Әуе толқынында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек, Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек. Полиция сөз бостандығын қолдап көпшілік алдында сөйлеген үшін Ризада Жақыпбекке қарсы әкімшілік сотқа шағым түсірді. Баспаналар табиғат апатынан құлаған шаңырақтықтар вагондарда тұрып жатыр. Әкімшілік олардың жағдайымен таныс емес. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары ақш-ресей қарым-қатынасына тың серпін берді. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізге әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Қазақстанға ақш мемлекеті хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильямс Бернс бастаған американдық делегация келеді деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Оның айтуынша, Бернс мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездеседі. Екі жақты келіссөздердің қатарында ынтымақтастық, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету сияқты мәселелері бар, дейді ресми өкіл Ашықбаев. Қазақстанның ресми органдары Өзбекстанда қамауда болып, қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартып отыр. Осы уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Нүкісте қамауда болған ақтөбеліктердің санын 27 деп көрсетіп келді. Іс жүзінде олар 28 болған. Яғни Нүкістің құқық қорғау органдары бір жүргізушісінің қазасын жасырын ұстаған, оның қандай жағдайда көз жұмғандығы әзірге белгісіз қалып отыр. Азаттық радиосында осыған дейін айтылғандай, ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күнгі Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталып, жақында ғана босатылған болатын. Қытай президент Ху Цзинтао мен басқа да қытайлық жетекшілер Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдар қатал жазаланатындығын айтып отыр. Бұл жайында Қытайдың жетекші коммунистік партиясы жетекшілерінің төтенше жиынынан кейін айтылды. Билік этникалық қақтығыс орын алған Шыңжаң астанасы Үрімшіге мыңдаған әскер кіргізіп, көшелерді бақылауда ұстап отыр. Өткен жексенбіде жергілікті қытайлықтар мен ұйғырлар арасында болған төбелестен 156 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Түркияның сыртқы істер министрлігі Қытайды Шыңжаңдағы қақтығысты тезірек реттеп, тәртіпсіздік жасағандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр автономиясында қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығысқа тоқтала келе, этникалық ұйғырларды тазалау операциясы тоқтауы керек деді. Қытай мен Түркия арасында ұйғырлар көпір ретінде болып келген, деді Реджеп Тайып Ердоған. Бейсенбі күні Иран полициясы үкіметтің ескертуіне қарамастан көшеге шыққан жүздеген шерушіге қарсы көзден жас ағызатын газ қолданды. Шерушілер 1999 жылы Басеч күштері Техран жатақханасындағы жастарға шабуылдап, адам шығыны болған оқиғаны еске алу шарасын өткізбек болған. Олар диктаторға өлім деген ұрандар айтып, 10 жыл бұрын студенттерге шабуыл болған орынға бара жатқан. Оның алдында Техран басшысы Мортаза Тамадон қауіпсіздік күштері қандай да бір наразылық шараларын басып тастайды деп ескерткен болатын. Оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави Техран мен басқа да қалаларда қолдаушыларын жаңа шерулер өткізуге шақырған. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтады. Сайлаудың ресми қорытындысы қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың жеңіске жеткенін көрсетіп отыр. Бейсенбі күні Ирактың солтүстігінде орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан кемінде 34 адам қаза тауып, 60-тан аса кісі жарақат алды. Шабуыл Бағдаттан 420 шақырымдай жердегі Тәл-Афар қаласында болды. Полицияның хабарлауынша, жанпедашылар бірінен соң бірі өздерін жарып жіберген. Бағдаттағы жарылыста 7 кісі құрбан болып, 20 шақты кісі жараланса, шииттер аймағында жол бойына қойылған 2 бомба жарылысы орын алды. Бұл шабуылдар ақш күштері Ирак қалаларынан шығарылған соң болып отыр. Құрама Штаттар маусымның 30-нан бері Ирактағы өз күштерін 2010 жылға дейін шығару жөніндегі жасалған келісімге сәйкес әкете бастады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жоғарғы деңгейдегі дипломаты осы аптадағы Ресей мен ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпіліс берді деп мәлімдеді. Соңғы жылдары Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-ның кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыранын қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген еді. ақш президенті Барак Обама екі елдің байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге ресми сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде ақш президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды дегелі, тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті, деді. Бейсенбі күні Италияда үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналды. Сәрсенбі күні экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті. Алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Ауган ресмилеринин хабарлоонча, бейсенби күнү элдин орталыгында болгон жарылыстан 25 адам каза тапты, анын 21 бийик тургундар болсо, 4 полиция кызматкери. Жарылыш Кабулдун солтүстүгүнөн Лагор провинциясын байланыштыратын жолдо орун алды. Жарылгы сат көлкө коюлган. Курбан болгондордун көбүсү мектепке бара жаткан балдар болуп отур. Багдаттагы Иран элчилиги хабарлагандай, Курама Штаттар аскерлери 2007 жылы Иракта камауга алынган 5 ирандыкты босатты. Иран элчиси Хасан Хаземидин айтуунча, ал ирандыктар Ирак бийлигине берилди, энди көп узамай Иран элчилигине тапшырылатын болады. АКШ күчтөрү Арбил каласында ал ирандыктарды ший чоңгерлерин каржыландырып отур деген айып менен камоого алган эди. Иран ал айыптауларды жокко чыгарып, булар дипломат болгон дегенди айтады. Жана бул тургуда АКШты халкаралык заңды бузуп отур деп айыптаган. Курама Штаттар 5 ирандыктын Иракта туруксуздук туудуруу үчүн жумуш деген элдик парлоо кызметинин агенттери болгондугун, дипломат мартебеси болмогондугун айтады.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде жүргүзүүчү Талгат Дүйсөнбек азаттык багдарламасында камтылатын тагыптарга кыскача токталып өтөйүк. Полиция сөз бостандыгын колдоп көпчүлүк алдында сөз сөйлөгөн үчүн Ризада Жакыпбекке каршы акимчилик сотко шагым түшүрдү. Баспаналарда табигат апатынан кулаган шаңырактыктар вагондорда туруп жатыр, акимчилик алардын жагдайы менен таанышы эмес. Ак үй башчысы Барак Обаманын Мәскеуге расмий сапары АКШ Ресей карым катнашына тың серпин берди. Казакстанда Шыңжан казактарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар құрметінде ұша заты бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжар ұйғыр аймағындағы ақвалға түсті дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыдар. Енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Алматы қаласы медиа аудандық ішкі істер департаменті қоғамдық тәртіпті бұзған деген айыппен адам құқығын күресуші белсенді топтың мүшесі Ризада Жақыпбекке қарсы сотқа шағым түсірді. Алайда шілденің 9 күні полицияның шағымын қараған ауданаралық әкімшілік сот іс материалдарын жетілдіру үшін арызды кері қайтарған. Тақырып толығырақ Алматыдан тілшіміз Меруерт Сәрсебай тарқатып айтып береді.
Ризада Жақыпбекова 24-ші маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау шеруін ұйымдастырғаны үшін ауданаралық әкімшілік сотқа әкімшілік кодекстің 373-ші бабы 3-ші тармағы бойынша жауапқа тартылды. Түскі сағат 2-ге жоспарланған сотқа келмекші болған Ризаданы қалалық әкімшілік маңында Шаңырақ ықшам ауданының тұрғындарымен бірге кездесуге келген жерінде 8 тәртіп сақшылары келіп сотқа жүруін талап еткен екен. Бұл туралы оқиғаның куәсі болған Шаңырақ 5 ықшам ауданының тұрғыны Гүлмира айтып берді.
Кезінде снасть етіп тастаған 2007 жылы сол жаңа фундаментімізді заңдастырып беруін сұраған едік. Біз оны Алатау әкімдігінен сұрадық. Олар біз білмейміз, жоғары жаққа барындар деді жаңағы өзіміздің Алматы әкімінен барындар деп. Сол үшін барғанбыз біз ол жерге. Ризаданы біз өзіміз шақырып алдық. Бізге ол кісінің көмегі керек болды. Одан шығып келе жатқан кезде 6-7 милиционер келді де Ризаданы ұстап алды. Епот зорлық көрсетіп, прямо екі қолын қайтарып машинаға тықты. Біз қарсыласып, оны алып қалуға ешқандай мүмкіндігіміз болмады. Қанша қарсыласқанмен біз итеріп салды да алып кетті. Біздің көзімізше прямо қолына жаңағы сағат 2-ге повестка берді. Хотя сол повестканы беріп тұрып, сол жерде давай алып кеттік деді де машинаға аяқ қолын как бы байлап алып кетті. В общем, сені сотқа апаруымыз керек болды. Сот күтіп отыр сені деді болды.
Ризада Жақыпбек бұған дейінде әкімшілік сотқа 6 рет тартылған екен. Қазіргі іс бойынша ол тінтерге бірнеше мәрте қатысқаны үшін айыпталуда. Сот алғы айыппұл төлеуге шешім қабылдайды, бірақ мен оларды кінәлімін деп санамағандықтан саналы түрде төлеген жоқпын дейді ол.
Журналистерді қолдаймын деп өз бетімше жаңағыда енді қолдап бардым сол кісілерді. Енді сол жерде көріпті мені газетке түсірген екен. Сол жерде свобода слова деп мен айтқаным бар, десетін болу керек свобода слова деген. Біздің үкіметке вообще ят, яттың ар жағы. ОБСЕ-ге барып тұрамыз деп отырды председатель. Қайдағы председатель? Тапайтал түсте тура әкімшіліктің алдында мені қол аяғымды нетіп жаңағы зорлағандай болып жаңағыдай машинаға тыққаны сонда не ол демократия деп айтам екен сонда біздің елді нағыз полицейское государство деген осы.
Ризада өзін ұстаған тәртіп сақшыларының үстінен Алматы қаласының ішкі істер басқармасына қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін арыз жазбақшы. Ризада Жақыпбектің қорғаушысы және Азат демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспендиярова бұл азаматтардың құқығын қорғауға атсалысып жүрген ерекше белсенді Ризада сынды адамдардың үстінен әкімшілік жауапқа тарту мәселелері өте көп дейді.
Соттан бірден айтуға болады ешқандай әділеттік күтіп тұрған жоқпыз. Бұл біздің полицияның жұмыс істеген тәсілі. Бұлардың протоколдары ежелден дайын. Протоколдардың бәрі бір адамның қолымен жазылған. Біз адам құқығын қорғайық десек, елімізде демократия орнатайық десек, мына азаматтық қоғам қалыптастырайық десек, бізге менде міндет қиындықтың бәрінен өту керек болып тұр. Біз қағаздарды шолып шықтық. Ешқандай Ризада Жақыпбектің әкімшілік құқық бузганы эч бир кагаз менен далилденбей тур.
Маржан Аспандиярованың айтуынша, бұл істе көптеген қателіктер болғандықтан медиа аудандық ішкі істер басқармасына толықтыруларға қайта жіберілді. Қорғаушы сотқа шақыру кез келген күні келуі мүмкін дейді. Резада Жақыпбекті ұстаған адамдардың арасында болған медиа ауданының ішкі істер басқармасының капитаны Балтабек Насипов іске байланысты ешқандай жауап бере алмаймын дейді.
Бар сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, медиа ұсқыруыңызға барыңыздар, сөйлерді. Бар біздің бастықтар, осы кісілермен сөйлесіңіз. Ана учасковый мен ештеңе айта алмаймын.
Онда ауданаралық әкімшілік сотқа нұсқады.
Никто ничего не расскажет, потому что в суде же это, в суде все вопросы. Без комментариев, в адный суд, пожалуйста, обращайтесь.
Ал ауданаралық әкімшілік сотта істі қайта медиа ауданына жіберілгенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыда Меруерт Сырсыбай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшамауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр. Бұлар әкімшілік бөлген 62 үйге қолдары жете алмай қалған отбасылар. Алайда Алатау ауданының әкімшілігі болса, баспанасыз отбасылардың барлығына үй бергенбіз деген деуден танар емес. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Жәкен апаның айтуынша, мамыр айының соңында болған қатты сел оның үйін жермен жексен қылыпты. Содан бері ол екі баласы төрт немересімен бірге ескі вагонды паналап келеді екен.
Біз бірінші потокқа ілінбей қалып кеттік. Енді екінші потокқа білмеймін. Осы екінші потокта ілінеміз бе деп отырмын. Бірінші потокқа документіміздің бәрі тура ілінмедік.
Неге ілінмедік?
Білмеймін. Міне мына балотада отырмыз. Фундаменттің үстінде әйтеуір мынау кішкене немізді қойып, әлелеп отырмыз. Амалын тауып, басқа не қыламыз? Өзім жұмысқа жарамаймын. Көрмейсің мені? Баласына қарап отырам, шешесі бап жұмыс істеп келеді әнерден. Әйтеуір 5 теңге болса да, 1000 теңге тауып келсе де, осы баласын бағып отырмыз. Біз пенсия алмаймыз.
Мұнда қалып қалған тұрғындар үшін қарапайым су тасудың өзі қиынның қиыны. Айналасы үйіндіге толы жерде тұрып жатқан тұрғындардың қаламен қатынайтын жолда жоқ. Бәрін қоқыс басып қалыпты. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша, мұнда осы сияқты тағы да 15 шақты отбасы бар көрінеді. Біз бұл турасында Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқан едік. Аталмыш аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібек үй құлап қалған адамдардың барлығы да баспаналы болғанын айтты.
Құлауға шақ тұрған жаңаға өте қауіпті деген үйлер де алды. Ендігі қалғандар тек сол қауіпті аймақта тұрғандар.
Баттасымыздың айтуынша, екінші кезекте 78 отбасына баспана берілетін болады. Қазіргі таңда фундаменті қаланып, қабырғасы салынып жатқан үйлер тізімдегі азаматтарға 40-кің басында берілетін көрінеді. Десе де сұхбаттасымыз кейін келіп қоныстанып, табиғи апат салдарынан зардап шеккен отбасыларға үй берілмейді. Керісінше олардың үйлері сүріледі деді.
Кейін келіп қоныстанып, вагон салып, айтып-бүйтіп, бір түнде үй тұрғызып алған адамдар бұзылады, ол жасырын емес. Біз исследование жасағанда вагончикте ешкім тұрған жоқ. Қазір кеп осы жағдайды пайдаланып, үй береді екен әшейін тұрсақ деп вагончик қойып алған шығар, ондайларға біз ешқандай да үй бермейміз. Біз ауданда 4500 үйді санап шықтық мысалы. Қанша адам заңсыз жер иеленді. Оның бәрінің аэроснимкасы, видеоснимкасы, фотосъемкасы бәрі бар. Одан артық бүгінгі күні қосылып атқан адамдардың бәрін біз қамтамасыз етуге міндеттіміз.
Десе де шаңырақ тұрғыны Роза Мырзабаеваның пікірінше көмек барлығына бірдей көрсетілуі тиіс. Себебі ойда орналасқан үйлерді паналап жатқан отбасылар адам төзгісіз жағдайда тұрып жатыр.
Енді ол жерде тұру мүмкіншілігі жоқ. Біріншіден, ол 15 семьяның тез арада келгеніне біз тіптене қолымыз көтеріп санап едік. Өйткені бәрінің бала шағасы бар. Су басып кеткеннен кейін анандай бүткіл жанды дәретхана бар. Қаншалықты жаман нәрселердің сулары ағып келді. Сондайдан кейін ауаның тазалығын ойлаңыз. Ол испарение болады қанша дегенмен. Ол жерде балаларды алыстау деген енді мүмкін емес.
Мұндағы тұрғындар мамырдағыдай жауын шашының болмауын тілеп отыр. Себебі шаңырақ сайында орналасқан 1500-ге жуық отбасының баспаналарының тағдыры соған байлаулы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазақстанға ақш мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Бернс келеді. Ресми органдар Өзбекстанда қамауда болып қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізушісі Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартуда. Қытай жетекшілері қақтығысқа жауаптыларды жазалайтынын айтуда. Техран басшылығы жаңа шерулерге жол бермейтіндігін мәлімдеді. Иран адам құқығын қорғаушы белгілі заңгерді қамады. Ресей дипломаты осы аптадағы Ресей мен ақш саммиті екі елдің байланысына жаңа серпін берді деп мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптармен де таныса отырыңыздар. Ақ үй басшысы Барак Обаманың Мәскеуге ресми сапары ақш пен Ресей қарым-қатынасына тың серпін берді. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аймағындағы ахуалға қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Хабарларымыздар қарай халықаралық тақырыппен жалғасады. АҚШ-тың сыртқы саясатын қайта қалауды қолға алған президент Барак Обама осы аптада бірінші ресми сапармен Ресейге келді. Өзінің ресми және бейресми кездесулерінде сөйлеген сөздерінде Обама ақ үй мен Кремльдің қарым-қатынасын қайта құруға тырыспақ. Азаттық тілшісі АҚШ президентінің Мәскеуге қандай әсер қалдырғанын хабарлайды. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Хан Аққұлұлы толықтырады.
Осыдан 4 жыл бұрын Обама Мәскеуге алғаш рет аяқ басқанда, алыс мекеннің әуежайында ұзақ кідіріп қалды. Ол кезде Иллинойс штатынан жаңа сайланған демократ сенатор, республикалық партияның сенаторы Ричард Логармен бірге химиялық қарудың қалай жойылып жатқанын бақылап, Ресейді аралап жүрді. Сол жолы сенатор Логар Ресейді бір қолы не істейтінін, екінші қолы білмейтін берекесіз ел деп сипаттаған болатын. Обаманың бұл жолы көргені тіпті басқа болды. Өткен дүйсенбі күні Кремльдің алтын жалатылған залында Ресей президенті Дмитрий Медведев Барак Обамамен кездесуіне теңдессіз жоғары баға беріп, бұл кездесу бүкіл әлемге ықпал етеді деп мәлімдеді.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Өте пайдалы, өте ашық әрі тиянақты әңгіме болды. Бұл еш күмән жоқ, біздің елде де Америка Құрама Штаттарында да көптен күткен кездесу болды. Және біздің елдеріміздің болашағы ғана емес, көбіне бүкіл әлемнің даму келешегі де осы кездесуге байланысты болмақшы.
Деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресми Вашингтон болса, Обаманың сапары АҚШ-тың ұлттық мүддесі үшін Ресеймен арадағы қарым-қатынасын қайта қалыптастыруды көздейді деп жариялады. Кремльдің іргесіндегі көрме залында бизнес мектебінің түлектеріне дипломдарын тапсыру салтанаты кезінде Ақ үйдің сыртқы саясаты туралы сөйлеген сөзінде Обама оның өз сөзімен айтқанда Мәскеудің ескі көзқарасын сынға алды.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power.
Бұл көзқарас дұрыс емес. 2009 жылы ұлы мемлекет өзге елдерге тізесін батырып немесе шетедіп күшін көрсетпейді. Ұлы империялар тәуелсіз елдерге шахмат тақтасындағы ойын деп қарайтын күндер аяқталды.
Деп атап көрсетті Барак Обама. АҚШ президенті Грузияны мысалға келтірді. Өткен жылы Ресейдің Грузияға басып кіруі Кремль мен Вашингтонның қарым-қатынасын қырғи-қабақ соғыс дәуіріне қайта жеткізе жаздады. Обаманың мәлімдеуінше, мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындау халықаралық қарым-қатынастың өзегіне айналуға тиіс. Мәскеу ұлы мемлекет есебінде өзінің заңды орнын алуға тиіс. Обаманың атап көрсетуінше, Мәскеу өзінің көршілеріне күш көрсетпей, оның орнына Вашингтонмен бірге ядролық қарудың кең таралуы мен экстремизмге қарсы күресіп, сауда қатынасын дамытуға ұмтылғаны дұрыс. Сонымен қатар АҚШ президенті демократиялық биліктің артықшылығы мен адамның құқын, сөз және баспасөз бостандығын қамтамасыз ету керектігін айта келіп, Кремльдің авторитаризмін сынады.
Governments which serve their own people survive and thrive.
Өзінің туған халқына қызмет еткен билік көркейіп гүлдене береді. Тек өзінің мүддесін көздеген билік елін құрдымға жетелейді.
Деп мәлімдеді Барак Обама. Ол бұл сөзінде Ресейді атаған жоқ, бірақ Обама Америка Құрама Штаттары өзінің көзқарасын, өзінің саяси жүйесін кез келген өзге елге күштеп орнатуға ұмтылмайды деп мәлімдеді. Иракқа қарсы соғыс ашуға және Вашингтонның басқа да сыртқы саясатына түбегейлі қарсы болып келген ресейліктер Обаманың осы сөзін ерекше ықыласпен қабылдады. Обаманың сөзінен кейін залдың сыртында орыс оппозициясының бұрынғы көсемі, қазір бір Ресей облысының әкімі Никита Белых Обаманың өте ізетті сөйлегенін, бірақ сонымен бірге адамзаттың баршаға ортақ құндылықтарынан теріс бұрылмайтынын анық сездіргенін атап көрсетті. Ресей мен АҚШ президенттерінің кездесуі қарсаңында жүргізілген сауалнама көрсетіп бергендей, Ресей халқының көпшілігі АҚШ-қа күдікпен қарайды. Орыс жұртшылығының 75% ақ үй өз билігін тым асыра қолданады деп есептейді екен. Ресей жұртшылығының басым бөлігі АҚШ-тың зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары да Ресейге қарсы бағытталған деп санап, ол жоспарға қарсы болып келеді. Бірақ осы аптада Мәскеудің орталық көшесінде қала тұрғындары Обаманы жақсы көретіндерін және Кремльдегі кездесу екі елдің қарым-қатынасын жылытады деп үміттенетіндерін жасырмады. Мысалға Вероника Трофимова:
«Хороший человек, можно так сказать.
Жақсы адам деп айтуға болады. Мүмкін ол әлдеқайда ұстамды, ізетті кісі шығар» деп көпшіліктің сөзін қайталады. Ал Алексей Чадаевтың айтуынша, Обама толығымен жаңа Американың өкілі болса керек.
Дело в том, что за 20 лет мы изменили отношение к Америке от абсолютно положительного.
Мәселе өткен 20 жылдың ішінде біз Америкаға деген 1990 жылғы бірыңғай жақсы көзқарасымызды өткен жылғы біркелкі теріс көзқарасымызға дейін түпкілікті өзгерттік. Ал қазір кейін қарай бұрылу басталды.
Бірақ Ресейде Обаманың сапарына сенбеген, сапар онша әсер етпеген кісілерде жоқ емес. Өткен сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин АҚШ президентімен бірге таңғы асын ішкенде түсі суық, сөзге шорқақ болып көрінді. Владимир Путин билік басынан келген тұста NTV телеарнасын билікке жақын компания тартып алған соң журналист Евгений Киселев Ресейдегі ең танымал жаңалықтар бағдарламасын жабуға мәжбүр болды. Ол Ресей мен АҚШ қарым-қатынасының таяу болашақта қайта құрыла қоюына күмәнмен қарайтынын айтады.
Anti-Americanism became a systemic part of Russian political system.
Антиамериканизм Ресейдің саяси жүйесінің құрамдас бөлігіне айналды. Одан құтылу үшін Ресейдің саяси табы ұзақ жолда жүріп өтуге тиіс.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шықты. Сыншылар бұл кітап зиялы қауым үшін олжа деп бағалап отыр. Шыңжаңдағы қазақтардың ауыз әдебиеті мен әуендері жинағының авторы Долда Кенешұлы. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Шыңжаң қазақтарының мәдениетінен хабар беретін өткен ғасырдың 30-40 жылдары жазылған дүниені Қазақстанда 3 жыл бұрын жарыққа шығаруды қолға алған екен. Қазақ ауыз әдебиеті мен музыкасында кездеспеген жырлар мен ертегілер, қисса дастандар, нотаға түспеген күйлер мен ән жырлар көпшілікті таң қалдырып отыр. Еңбектің авторы Долда Кенешұлы 70-ші жылдары Алтай аймақтық театрында қызмет жасап жүргенінен бастап мұраларды жинай бастаған екен. Оның айтуына қарағанда, мәдени мұраны жинауға 70-ші жылдардағы халық әндерін жинауға қойылған шектеу себеп болған. Ал 80-ші жылдары халық әндерін жинап топтамаға енгізу туралы бұйрық келгеннен кейін ол 200-дің үстінде халық әндерін Шыңжаң топтамасына енгізген. Долда Кенешұлы көне кітаптан 30, 100-дің үстінде қисса дастандар, 10,000 беттік аңыз әңгіме, ертегі, 10,000 шумақ қара өлең, тұрмыс сал жырлары мен халық күйлерін жинаған екен.
Басым жинауға себепші болған бір нәрсе, Қытай елінде 66 жылдан 76 жылға дейін мәдени революция деген революция болды. Бұл енді хабарларыңызда бар шығар. Әсіресе біздің мәдени мәтімізге үлкен бір мезгіл бір соққы болды. Көп нәрселеріміз үйреді, домбырамыз шағылды, ән айту шектелді, би билеу шектелді. Көне кітаптарымыз, жинаған нәрселеріміз өртеді. Бірақ кейін бұл қайтадан саясат оңалды, қайтадан жағдай жақсарды. Осы мезгілде біз осы нәрселеріміз жоғалып кетпесін, үзіліп қалмасын деген ниет болды. Жағы осындай бір ниетпенен жинады.
Қытайдан әкелінген деректерді редакциялап құрастырушы ақын Ұлықбек Естәулет 7 томдық кітаптың 4-і өткен жылы оқырман қауымға ұсынылса, қалған 3 томы жақында жарық көріп отыр дегенді айтады. Сонымен қатар ол әкелінген дүниелер тың деректер болғандығына қарамастан аз уақыт аралығында баспадан шыққанын сөз етті.
Әлгі аудио кассетаның өзін тыңдайтын қазір магнитофондар қалмапты ғой. Соны әреңдеп тапқызыпты. Қазір бәрі дискіге көшіп кеткен ғой. Соны тапқызып, соны тыңдаған екен үйге телефон соқты. Ұлықбек ана кісі қайда тап? Мынау сұмдық қой, мынау керемет қой. мал деген қазына ғой. Мен мұндай күйлерді естіген жоқпын. Солған бұл кісіні ертіп апардым ол. Содан отырып әңгімелесіп, бұл кісімен әңгімелескеннен кейін Тасмағамбеттің айтқан сөзі, мен талай шетелдің қазағымен кездесіп едім. Талай шетелдің шетелде жүрген қандастарыммен жолығып әңгімелесіп едім. Бірақ мынадай кісіні бірінші көріп тұрмын. Өйткені олардың көбісі өзінің шетелдегі заводтарын айтады, шетелдегі байлығын айтады, капиталын айтады, цехын айтады, болмаса малын айтады, жерін айтады, өзінің байлығын айтады. Ал енді сіз нағыз рухани байлықтан айналысқан жалғыз қазақ екенсіз.
Мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің айтуына қарағанда, жан-жақта шашырап жүрген қазақтар үшін ортақ жадыгер. Сондықтан ол басқа мемлекеттерде тұрып жатқан қазақтар дәл осылай Қазақстандағы ауыз әдебиеттің дамуына үлкен үлестерін қосса дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Енді негізінде бұл мына сүйінші сұрайтын үлкен бір қуаныш. Мына қаншама салла қазақ, мына Шыңжаң, Шығыс Түркістанда жатқан. Олар енді көбісі біразы енді сол ана кезінде Қазақстаннан кетіп, содан кейін алғандар емес, болмаса бұл жаққа сол қайтамыз деген қазақтар ғана емес. Сол жерде жүздеген мыңдаған жылдар өзіміздің сол ана бабаларымыз, қазақи бабаларымыз сол жерде мекендеген. Сол жердің суын ішкен керемет бір жақсы сөздері бар. Енді адам күбірін тау естей, тау күбірін Тәңірі естейді дегендей, сол тауларды мекендеген қазақтар, олар әрине сол өздерінің бай рухани сол мұрасы бар.
Тарихи көне жәдігерді нотаға түсіру оңай болмаған сөз еткен Біләл Ысқақ, кейбір ән күйлердің бас аяғы жоқ дегенді айтады. Сонымен қатар ол орындаушылары белгісіз деп отыр. Оның айтуына қарағанда, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында талқыға түскен көне естеліктерден қазақта 800-ге тарта ән күй нотаға түсірілді.
Жұмыс түсіру, нотаға түсіру, нотаға түсіруші деген өздеріңіз білесіздер, әр әннің әр күй екінші автор болады. Өйткені бұл жазбалар өте көне. Өткен ғасырдың 30-40 жылдарындағы жазылған дүниелер. Оларды біз Долдекең жаңа 20 кассета деп отыр. Мыңнан астам ән күй алып келді. Мыңнан астам. Соның ішінде біз соның жаңа кейбір нұсқалары қайталанады. Кейбір жаңа орындаушылық тұрғыдан нотаға өте түспейтін сол сұрыпталып 423 домбыра күйі түсті. Бұл бірінші рет 423 күй. Осындай 352 ән түсті. Бұның бәрі қазақта бұрын соң өздеріңіз білесіздер, жаңа Затаевичтен кейінгі, содан кейінгі жиналып отырған үлкен ұлттық құндылық деп ойлаймын.
Сыбызғышы Еділ Құсайынов болса, қазақта әлі зерттеуді қажет ететін құнды дүниелер бар дегенді айтады. Сондықтан оның пікірінше, жарық көруіне көмектесетін адамдар болса, әлі де іздену қажет.
Тек осы сыбызғы күйлерін айтсам, бұрын енді әрине осы Мұратаға айтқан, бұрын енді 7-8 күй болған, жазылған негізі нотаға түсірілген. Бірақ осы 1-2 жыл бұрын біздің белгілі орындаушымыз Талғат Мұқышевтің 40 күйі шыққан. Осы қазір Долда ағамыздың осы еңбегінің арқасында 121 күй шығардық. Сонда мен осындай үлес қосқаныма өте бақыттымын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Сонымен Қазақстанда Шыңжаң қазақтарының рухани мәдениет туралы көне жәдігерлердің 7 томдық жинағы жарыққа шыққан екен. Бұл уақытта Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағынан 1000-нан астам қазақстандық елге оралғандығын хабарлады. Аталған ведомствоның мәліметіне қарағанда, үрімжіде қақтығыстар салдарынан Қазақстан азаматтары зардап шекпеген. Ресми Бейжің шілденің 5 күнгі оқиға барысында 156 адам қаза тауып, 1000-нан астам адам жарақаттанғандығын хабарлады. Алайда Дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр қақтығыстан опат болғандар саны 400-ден асады, елде жаппай қудалау шаралары жүріп жатыр деп мәлімдеген. Бұл уақытта шілденің 8 күні Түркия билігі Пекинді ұйғыр автономиялық аймағындағы кикілжіңдер тез арада зерттеп, кінәлілерді қатаң жазалауға шақырды. Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған CNN-ге берген сұхбатында біз үшін ұйғырлар Түркия мен Қытай арасындағы көпір рөлін атқарады деп мәлімдеді. Бұған дейін Азаттық радиосы Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Қазақстан билігін Шыңжаңдағы оқиға қатысты өз ұстанымын білдіруге шақырғандығын хабарлаған болатын. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы шілденің 9 күні Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған қақтығыстардың салдары Қытайдағы аз ұлттар саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Бұл хабарды бағдарламаның екінші жартысынан тыңдай аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Қазақстанға АҚШ мемлекеттік хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Уильям Спернс бастаған американдық делегация келеді деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Оның айтуынша, Спернс мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездеседі. Екі жақты келіссөздердің қатарында ынтымақтастық, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету сияқты мәселелері бар, дейді ресми өкіл Ашықбаев. Қазақстанның ресми органдары Өзбекстанда қамауда болып, қайтыс болған ақтөбелік көлік жүргізуші Иван Назаровтың қазасына байланысты түсінік беруден бас тартып отыр. Осы уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Нүкісте қамауда болған ақтөбеліктердің санын 27 деп көрсетіп келді. Іс жүзінде олар 28 болған. Яғни Нүкістің құқық қорғау органдары бір жүргізушісінің қазасын жасырын ұстаған, оның қандай жағдайда көз жұмғандығы әзірге белгісіз қалып отыр. Азаттық радиосында осыған дейін айтылғандай, ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күнгі Қазақстанның Өзбекстанмен шекаралас аймағында ұсталып, жақындағана босатылған болатын. Қытай президенті Ху Цзинтао мен басқа да қытайлық жетекшілер Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдар қатал жазаланатындығын айтып отыр. Бұл жайында Қытайдың жетекші коммунистік партиясы жетекшілерінің төтенше жиынынан кейін айтылды. Билік этникалық қақтығыс орын алған Шыңжаң астанасы Үрімшіге мыңдаған әскер кіргізіп, көшелерді бақылауда ұстап отыр. Өткен жексенбіде жергілікті қытайлықтар мен ұйғырлар арасында болған төбелестен 156 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Түркияның сыртқы істер министрлігі Қытайды Шыңжаңдағы қақтығысты тезірек реттеп, тәртіпсіздік жасағандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр автономиясында қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығысқа тоқтала келе, этникалық ұйғырларды тазалау операциясы тоқтауы керек деді. Қытай мен Түркия арасында ұйғырлар көпір ретінде болып келген, деді Реджеп Тайып Ердоған. Бейсенбі күні Иран полициясы үкіметтің ескертуіне қарамастан көшеге шыққан жүздеген шерушіге қарсы көзден жас ағызатын газ қолданды. Шерушілер 1999 жылы Басеч күштері Техран жатақханасындағы жастарға шабуылдап, адам шығыны болған оқиғаны еске алу шарасын өткізбек болған. Олар диктаторға өлім деген ұрандар айтып, 10 жыл бұрын студенттерге шабуыл болған орынға бара жатқан. Оның алдында Техран басшысы Мортаза Тамадон қауіпсіздік күштері қандай да бір наразылық шараларын басып тастайды деп ескерткен болатын. Оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави Техран мен басқа да қалаларда қолдаушыларын жаңа шерулер өткізуге шақырған. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтады. Сайлаудың ресми қорытындысы қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджаттың жеңіске жеткенін көрсетіп отыр. Бейсенбі күні Ирактың солтүстігінде орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан кемінде 34 адам қаза тауып, 60-тан аса кісі жарақат алды. Шабуыл Бағдаттан 420 шақырымдай жердегі Тәл-Афар қаласында болды. Полицияның хабарлауынша, жанпидашылар бірінен соң бірі өздерін жарып жіберген. Бағдаттағы жарылыста 7 кісі құрбан болып, 20 шақты кісі жараланса, шииттер аймағында жол бойына қойылған 2 бомба жарылысы орын алды. Бұл шабуылдар АҚШ күштері Ирак қалаларынан шығарылған соң болып отыр. Құрама Штаттар маусымның 30-нан бері Ирактағы өз күштерін 2010 жылға дейін шығару жөніндегі жасалған келісімге сәйкес әкете бастады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жоғары деңгейдегі дипломаты осы аптадағы Ресей мен АҚШ саммиті екі елдің байланысына жаңа серпіліс берді деп мәлімдеді. Соңғы жылдары Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-ның кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыранның қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген еді. АҚШ президенті Барак Обама екі елдің байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге ресми сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде АҚШ президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды дегелі тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті деді. Бейсенбі күні Италияда үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналды. Сәрсенбі күні экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті. Алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні елдің орталығында болған жарылыстан 25 адам қаза тапты, оның 21-і бейбіт тұрғындар болса, 4-еуі полиция қызметкері. Жарылыс Кабулдың солтүстігімен Лагор провинциясын байланыстыратын жолда орын алды, жарылғы зат көлікке қойылған, құрбан болғандардың көбісі мектепке бара жатқан балалар болып отыр. Бағдаттағы Иран елшілігі хабарлағанда Құрама Штаттар әскерилері 2007 жылы Иракта қамауға алынған 5 ирандықты босатты. Иран елшісі Хасан Хаземидің айтуынша, ол ирандықтар Ирак билігіне берілді, енді көп ұзамай Иран елшілігіне тапсырылатын болады. АҚШ күштері Арбил қаласында ол ирандықтарды шиит жауынгерлерін қаржыландырып отыр деген айыппен қамауға алған еді. Иран оны айыптауларды жоққа шығарып, бұлар дипломат болған дегенді айтады. Және бұл тұрғыда АҚШ-ты халықаралық заңды бұзып отыр деп айыптаған. Құрама Штаттар 5 ирандықтың Иракта тұрақсыздық тудыру үшін жұмыс істеген парламент қызметінің агенттері болғандығын, дипломат мәртебесі болмағандығын айтады.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Курметтүү радио тыңдоочу, Азаттык радиосу шилденин 9 күнү Шыңжаң Уйгур автономиялык республикасынын орталыгы Өрүмжү калаасында орун алган кактыгыстардын салдары Кытайдагы аз улутта саналатын казактар менен уйгурларга калай асир этүү мүмкүн деген такырыпта дөңгөлөк үстөл уюмдаштырып отур. Оган Шыңгыстануучу ғалым Мурат Әуезов, дүйнөзүк уйгурлар конгрессинин мүчөсү Кахарман Кожамберди, сондай ак Жылдыз журналынын бас редактору Улукбек Истеулет жана Кытайдан келген уралман Анарс баспасынын редактору Дәулетбек Байтурсунулу катышат, модератор Амангелді Кеңшілік дөңгөлөк үстөлгө кулак түрүңүздөр.
Дөңгөлөк үстөлдүн негизги такырыбы соңку кезде Шыңжаң Уйгур автономиялык республикасынын орталыгы Өрүмжү калаасында орун алган жагдайлардын салдары Кытайдагы аз улутта саналатын казактар менен уйгурларга калай асир этүү мүмкүн деген сабал төңүрөгүндө болмок. Әуелі сурак Кахарман Кожамберди сизге. Сиз дүйнөзүк уйгурлар конгрессинин мүчөсү әрі Рабиля Кадырдын 5 орун басарынын бири ретинде Өрүмжүдөгү жагдайга кеңирээк токтоло кетсеңиз.
Эмнеге уйгурлар жаштар көчөгө чыкты? Соны айтпай жатып Кытай. 26-нчы июнь күнү Гуандун өлкөсүндө коршак жасайтын фабрика болгон. Сол фабрикада 600-дөн жакын уйгурлар иштейт экен. Энди осы 2005-нчы жылдан баштап ар түрлүү себеп менен жумуш таап беребиз, окутабыз, үйтөбүз, бүтөбүз деп 18 жаштан 30 жаштын арасындагы жаштарды дамыган өлкөлөрүнө алып кетип жатат. Аларды апаргандан кийин кужатын алып алады. Билесиздер, Кытайда кужатсыз билет ала алмайсыз темир жолдо. Одан кийин договор түзөт, 3-4 жыл иштеп, одан кийин акчасын барлыгын бермейт, кичине агара берет да. Сонымен біздің құрылтай соны тексеру үшін енді әртүрлі адамдар жіберді. Тексерсе ең жаман мысалы мына құршақ фабрикасы технологиясы өте жаман. Жатақханасында нелер жоқ. Қытайлар өздері істемейтін жұмыстарды істетеді екен. Бұл бір жағы. Екінші жағы көбінше қыздарды алып кетіп жатыр. Соның ішінде қазақ қыздары да мына неден Шаушектен. Оларды уже айтып жатыпты, сіздер осы хандар Қытайларға тұрмысқа шығыңыздар, қайтпаңыздар. Еркектерге керісінше. Бұл саясаттан келіп қараңыз. Мүмкін енді ұйғыр жігіттері қалжыңдаған ұқсайды қыздарға. Сонымен бір Қытай 24-25-ші үйін күндері интернетте сол жерде қытайша ұйғырлар қыздарға басты, үйтті, бүйтті деген нені тарқатыпты. Көрсетіп қайсы жерде, қай жерде. Сонымен 26-ші үйін күні сағат 11:30-да әлгі нелемі тоқпақтарды темір кесіп таярлаған бірнеше мың қытайлар әрбір естен жүгіріп келіп осы алдына шыққан ұра беріпті. Мен нені көрдім? Мобильникпен түсірген. Жерде жатқан адамды ұрып жатқан санасам бір неде 9 адам, біреуде 11 адам. Сондай көп болған. Қытайлар басты, нетті, бірақ та оқ атқан жоқ, іштеңкен еткен жоқ. Жым-жыт, Синьхуа мен Жэньмин Жұбау газеттері жазып, екі сондай қақтығыс болды. Ұйғырлар біреуді зорлапты, соның нәтижесі екі ұйғыр өлді деп. Енді білесіз, біз мұсылман халық қайтеміз. Бірден өлгеннен кейін туысқандар барады ғой. Барып нетсе, ол бірден олар анықтайды. Біріншіден барлық жұмысын көшіріп кетті, басқа қалаға алып кетті. Екіншіден аналарға барып қалса, адамдар тез нетеді ғой, кім бар, кім жоқ, үйреден асып кеткен. Жоқ. Ешкім білмейді, білмейміз дейді. Онда қытайша білгендер ақындап сұраса, ол жақтан қытайлар басқа. Олар айтып, жоқ, анау жерде бульдозерді көміп, ананда тастады, мынау жерде тастады деп, уже оларды көміп тастаған. Бұл информация кішкене 5-6 күннен кейін Үрімшіге келеді. Бірінші енді актив сол студенттер, олар шығады. Осы болған оқиға. Оқ атылады. Енді 156 деген соны 4-5 қытайлар несін көбейтсеңіз, цифр шығады. 6-шы үйін күні түске дейін олар енді комендантский час үйтті бүйтті деді. Бұл енді қазір не ол жерде де интернет, мына мобильниктер жақсы дамығандықтан Қашқарда көтерісі болды, Құлжада. Олардың алдын ала Қашқарды қазір дейін мынау комендант. Ешкім білмейді не болып жатқанын. Құлжада енді тыныш, бірақ та сондай көшеде машиналар жүр. Ертесіне Қарамайда, одан кейін Ақсуда. Неге десеңіз, Үрімшіде әлгі қосылғандардың көбісі сол базардағылар. Үрімші енді сондай қала, Алматы сияқты. Үрімшіде сол Ұйғырстанның барлық өлкелерінің уәкілдері бар. Олар өзі келіп алған, тұрады. Сонымен бұл мәселе тез тарқалады да. 7-ші июль күні міне не болды? Мен әр жерде прессовать етіп жатқанда түстен кейін сағат 2 мен 3-тің арасында сондай жақсы неткен әлгі бейсбольмен битіні алған. Одан кейін мынау олар әлгі спортпен таңертең неткенде бір қылыштар бар. Бізде де сатады қазір. Мынау ұзын қылыштар. Бұлай енді өткір емес, бірақ та қылыш. Сондай қылыштармен оны Euronews 5-6 рет көрсетті кеше. Құралданған мыңға жоқ қытайлар, жас балалар, сондай қыздар да арасында ұйғырлар жасайды. Сол ұйғыр кварталдарына кіріп, көшеде көргенді ұрып өлтіріп, магазиндерін өрт қойып, соның ішінде мынау мед институттың қыздарын алдына түсіп қапты. Сонымен 4 қызды өлтіріп жіберген. Біреуінің басын кесіп ағашқа асып қойған. Бұның фотографиясы бар. Әлі бірақ та бермей жатыр, бізде ме білмеймін, барлығын өшіріп жатыр. Бүткіл неде шыққаннан кейін бұған хабарсыз енді қытайлар өздері Үрімшіде 2 миллионға жуық адам бар дейді, шынында да көп енді. Сол ұйғырлар жақтан әлгі бірінші күні өздерінің балаларын, не болмаса жұбайларын жоғалтқан әйелдер келісіп нетіп бір 300-ге жоқ әйелдер шығады. Әйелдер шыққанда сол жерде жақын жерде мынау шетелдіктердің несі бар екен, бір жақсы болғаны солар түсіріп алды, интервал үлгіріпті қараңыз. Әйел біз ұйғыр әйелдерінің кемпір анау әлгі бронированный машинаға өзін атқандық шегініпті. Тез қоршап алған 300 әйелді. Оларды атпаған, кешке жақын ақырында білмеймін қазір үйлерінде дейді, енді шында үйлерінде ешқандай ақпарат жоқ. Интер барлық жабық. Ал мынау мыңдаған сондай варварский нелерді 3 сағатқа дейін ешкім тоқтатпаған. Ешкім тоқтатпаған. Ағамыз өте тұра Үрімшінің өзінде құралмен неткен сақшы деп қойды олар полиция да. 30 мың адам бар. Одан басқа олар бірінші күннің өзінде 2 дивизия тұр. Бингтуан қоршап алды Үрімшіні. Барлық қалалардың қазір мысалы Пулжада бір Бингтуан дейді. Оман Бингтуан дейді мынау өзінің атымен. Құрал офицерлер құрал алды қазір. Олар 2,5 миллион статистикасында өздері сондай дейді. Егер де басамыз деген болса, мен де қазір тревож етіп жатқанымыз нетіп, қазір не болды десеңіз, ең несі ұйғыр мен Қытай халқын итеріп жатыр үкімет. Егер де бүрін ұйғырлар қозғалыс көтерген кімге қарсы? Үкіметке. Мысалы, кейінгі 50 жылда ол коммунист системасына қарсы күрескен. Соны шетелде де барлығы айтатын. Осы коммунизм системасы жоқ болсақ, нормально болады. А қазір Үрімшіде Қытай ұйғыр болып бөлініп, көрсе өлтіріп, көрсе нетіп жатыр. Сондай күште тұрып, Қытай үкіметі осыны басқарып жатыр. Менің нететінім, олар тағы басқа жерде көтерілсе, осы қырғын қылудың жағы бар. Міне осындай.
Мұрат Мұхтарұлы шығыстанушы ғалым ретінде қазір Қытай туралы не айта аласыз?
Өте саналы түрде үлкен шеберлікпен қазір қытайлардың ханчжуларын дүниежүзіне таратып жатыр. Ал ең негізгі бағыттардың бірі осы Қазақстанның Орта Азия. Олар үлкен дайындық жұмыс өткізіп жатыр. Мына Шинжанға, Шинжанның қақпасын ашты толық. Мына ханчжулар үшін. Және де оған келетін ханчжулар, олар енді мына талдаудан өткен адамдар емес енді. Оларға мына мысалы мына Үрімшіде бұрын болмаған караоке болмаса жедеушілік қыздар тағы басқа Қытайдың ішінде барып көріп жүрміз ғой деп дәл осындай саясатты Қытай қазір мына Шинжанға байлады. Өйткені ханчжулармен толтыру сол жерде. Ал енді оны қалай толтыруға болады? Мына жергілікті халықты басып тастау, оны тілінен айырылу және де сол дінінен, мәдениетінен. Бұл саясатты Қытайлар қазір өткізіп жатыр. Қазақ мектептерін көбірек білемін, енді жабылып жатыр. Қазақ мектептері және де олар қазақ мектебінде мысалы тіл, қазақ тілі және де әдебиеттен сабақтар болады, бірақ соның сабақ санының өзі уақыты қазір қысқартылып бара жатыр. Ал енді қалған пәндердің барлығы мына Қытай тілін. Демек, олар Қытайдың осы күнгі ұраны біз бәртаны джунго жән балайық деп. Вот соған келтірмекші. Және де бұл жердің өзі шығыс Шинжаң жері. Ол түбінде мына Қазақстанға Орта Азия бір плацдарм ретінде. Сол жерде Қытай көп қиналатты. Сауда жолдары, неше түрлі жолдар тауып, содан кейін мына бірақ та негізінде осында мына бұл жерде өздерінің көп болуын заңдастыру. Мысалы, біздің мұнайымыз қалай қазір Қытайдың компанияларға кетті. Кезінде 90-шы жылдары бір авантюралық халықаралық компания құрылды. First International Oil Company деген. Олар біздің шенеуніктерге сонда пара беріп, Қазақстанның қай жерінде болашағы бар, мұнай қоймалары бар. Соның геологиялық картасын сатып алған. Сатып алды да, содан кейін Қытайлар сол First International Company, солардың нелері, соны көп ақша беріп, олар енді Қытайлар сатып алды. Сондықтан олар білет, қай жерге мысалы қазақ жерінде мұнайдың өзі әлі де сақталады болады дегенде жер соларға қазір ақшасын аямай соның бәрін алып жатыр. Олар өздерінің экспансиясын Қазақстанға мына батыстан бастады, шығыстан емес. Ал енді біздің шикілігіміз мына Қазақстанда. Біз әлі қоғам білмейді, ешкім білмейді. Қандай шартта бұны кім жасайды? Бұның болашақта болашақ жұмысын кім бақылайды? Оның бәрі көбінесе ол қытайлар болады. Менің оған ешқандай күмәнім жоқ. Содан Қытай өздері жақсы білесіз, ол басқа ұлттың тамағын жемейді. Басқа европалық медицинамен емделмейді. Олар әрқайсысына оларға аспапшы керек, және де сол дәрігерлер керек. Олар көптеген сылтау іздеп, олар осында көп халықты келтіруге қазір ниеттелген. Ал енді оған қарсы тұрған мына Шинжандағы қарсылық көрсетіп жатқан халықтар. Соған олар жан-жақты Қытайдың өзінің бір саясаты бар, асықпай, бірақ сол алған сол бетіне қайтпайтын саясаты бар. Қадалған жерінен қан алмай тоқтамайды. Ұйғыр болмас үшін не? Сол біріншіден сол дининен, сол динне кысын жасау, содан кейін тіл мәдениет. Олар әр көне ескі қаланың қасында жаңа қала құрылды. Онда тек қана қытайлар тұрады. Біз сол жақтағы ұйғырларға жанашыр болуымыз керек. Қазір болып атқан жағдайларға біз оның терең себептерін жақсы білуіміз керек. Және де қолымыздан келгенше қолдауымыз керек. Бұнда әрине көп қиыншылықтар бар. Өйткені бұл ішкі мәселе Қытайдың. Қытай ешкімге рұқсат бермейді өзінің ішкі жағдайына қол сұғуға. Содан кейін мына екі мемлекеттің арасында келісімдер бар. Ана сепаратизмге қарсы күрес, болмаса терроризмге. Біз сырттан болса да, қолымыздан келгенше сол жақтан мәліметтер жинап, өйткені келеді ғой біздің қазақтар, болмаса сынды жағдайды білуге сол мәліметтер жинап, және де бұл ешқандай терроризм емес, және де бұл ешқандай сепаратизм емес. Олар бөлініп кеткісі келмейді. Олар өз жерінде өз адами құқын қорғауға сол бел болып шыққан азаматтар деп білер. Сондықтан қазір енді сырттан оның бәрін құрал ойыншыққа айналдыруға ұмтылған ниетті адамдар күштер аз емес. Оған берілмеуіміз керек. Ол Америка жағынан да болуы мүмкін. Кеше мен Нью-Йорк Таймс газеті, олар мен қазір мына көбінесе 80% ұйғыр деп отырсың ғой. Көбінде мына ханзулар құрбан болған дейді. Олардың саны жетпейді ана ханзулардың деп. Бұл жабайы бірдер деп. Олар әртүрлі оймен такой осындай нелерді өткізіп мүмкін.
Бұл туралы ұзақ жылдар Қытайда тұрған азамат ретінде Дәулетбек Байтұрсынұлы, сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Осы өздерінің ұлт болып қаламыз ба? Әлде біз жаңағы ұлттық қасиетімізден айырылып жойыламыз ба деген мәселелер қатты алаңдатқандықтан президентімізге ашық хат жариялады. Бұл ашық хат жариялау қарсаңы енді әрине бәрі жоспарланбаған болу керек. Кейбір мәселелер кездейсоқ та бола береді ғой. Осының қарсаңында жаңағы мынау Гуандун өлкесіндегі оқиға, одан Үрімжі қаласындағы оқиғаларға жалғасып кетуінің өзі біздің тағдырымыздың да мұңымыздың да бір екенін өзі көрсетеді. Қытайлар кез келген мемлекетпен қарым қатынасқа шыққан кезде мынандай принцип орта қояды. Кез келген мемлекетке дипломатиялық дос болу үшін, кез келген мемлекетке елші жіберу үшін, немесе елшісін қабылдау үшін, яғни бір-бірінің мемлекеттігін мойындағанда олардың баяғыдан белгілетқан 5 принцип деген принципі бар. Оның әзір ойымда қалуынша кез келген мемлекетке мында шарт қояды. Біздің бір қытайлығымызды мойындайсың ба дейді. Демек Тайвань, Гонконг немесе басқа деген әңгіме айтылмайды. Бір қытайлықты мойындайсың ба дейді. Бұл бір. Екінші, бейбіт қатар тұрамыз. Осыны мойындайсың дейді. Екінші, территория тұтастығымызды мойындайсың дейді. Біздің әзірге картадағы территорияны мойындайсың дейді. Үшінші, ішкісімізге араласпайсың дейді. Не болып жатыр? Ертең күні төрелік айтуға және көзқарас білдіруге қақым жоқ дейді. Осындай саясат алдымен қояды. Осыны қойғаннан кейін біз оны мойындасақ, бізбен дипломатиялық дос бола алады. Бұны мойындамасақ, дипломатиялық дос бола алмайды. Сондықтан біздің әзірлік жаңағы мен сөзден естіп отырмын, үкіметтің немесе жаңағы ресми биліктің көзқарас білдірмей жату себебі бар. Өйткені ол мәселені көзқарас білдірмейтіндей жағдайға алып кеп қойған әуел баста. Сондықтан оған ешқандай көзқарас айта алмайды. Біз енді жаңа келе айтамыз, біздің билік неге бір нақты көзқарас айтпайды? Неге осы мәселеге мынау бір жағдай жасамайды дейді. Себебі жасай алмайды. Ол әуел баста солай жасалмайтындай етіп түзілген. Бұл енді Қытайдың үлкен саясаты бір 5 жылдықты, 10 жылдықты көздемейді. Олар негіз ғасырлық жобалар мен ғасырлық үлкен пландармен іске шығады. Мысалы, олар жаңағындай бірден күшке басып оғату арқылы немесе жаңағы түрмелеу арқылы ұлтты өзгертуге олар қадам жасамайды. Онда жаңағы мынадан да үлкен оқиғалар болып кетуі мүмкін. Енді қайту керек дегенде, бұл сол ұлттың өсіп келе жатқан ұрпағын өзгерту арқылы болашақ жоспарды атқаруға не қылды. Мысалы, жоғарыда айтты, жаңағы қазақтың, ұйғырдың азаматтарын ішкі өлкелерге апарып оқыту арқылы қайтадан сол қазақ пен ұйғырдың арасына жіберіп қытайландыру саясаты. Сөнгөй Хуаңю дейді, қытайлар қос тілді саясат деген саясат жүргізіп отыр. Сол саясат арқылы былай істеп отыр. Міне 5 жыл болды, ол таза анық. 5 жылдың алдында 1-ші класқа қытай тілін енгізген. Сол балалар биыл 5-ші класты бітірді. Әзір тұтас Қытай Халық Республикасы бойынша 56 ұлт бар десек, соның 50-і баяғыда қытайланып кеткен. Соның бір 4-5-і қалып еді. Жақ, ұйғыр, қазақ секілді бір 4-5 ұлт, маңғыл секілді ұлттар әлі қытайласпай қалып еді. Енді солардың балаларын әзір 5-ші класқа дейін қытайластырды. Енді ол балаларды өзіңіз ойлаңыз. Енді 5-6 жылдан кейін олар тап-таза Қытай тілінде оқу тауысады. Сол енді 5-6 жылдан кейін тұтас Қытай мемлекеті бойынша 56 ұлттың тілінде оқитын мектеп деген жоқ болады. Тек қана бір ғана тілде Қытай тілінде оқитын, Қытай тілінде бітіретін мемлекетке айланады. Соң оның балалары ертеңгі күні жоғары оқу орындарын бітіріп, ресми мекемелерге отырады. Біреусі министр болуы мүмкін, біреусі әкім болуы мүмкін, біреусі бір мекеменің бастығы болуы мүмкін. Осылардың барлығы ертең мекемелерге бір 15-20 жылды көз алдымызға келтіреді.
керекше. Отырғаннан кейін енді айтады. Мына жазып жатқан қазақ тілді газетің маған керек емес дейді. Мына сөйлеп жатқан қазақ тілді телеарнаң маған керек емес дейді. Мына қазақ радиоң маған керек емес дейді. Себебі қазақ тілін түсінбейтін, ұйғыр тілін түсінбейтін жаңа ұрпақтар пайда болады. Бейне бүгінгі біздің мемлекетіміздің тіліне, тағы басқа мәселелеріне кедергі болып отырған біздің кешегі орыс тілді немесе жаңағы мүлде орыстанған өзіміздің бауырларымыз ғой. Біздің дамуымызға ұлттық құндылықтарымызды көркейтуімізге кедергі болып отырған кешегі өзіміздің бауырларымыз болған секілді ертең Қытайда да жаңағы қазақ ұлтын жоятын және ұйғыр ұлтын жоятын фактор сол ұлттың өзінен шыққан ұрпақ болады. Қытайлар осы саясатты қолдану арқылы арыдан жоспарлап үлкен әңгімеге барды. Енді мұнда мынау кешелі бері туындап отырған жағдайлар не? Міне осының бәрін сезіп отыр. Бүгінгі халық осыны сезіп отыр. Ертең күні біз ұлт болып қаламыз ба? Әлде жойылып кетеміз ба? Сондықтан біз өзіміздің теңдігімізді сұрайық, өзіміздің еркіндігімізді сұрайық, өзіміздің жаңағы елдігімізді сұрайық деген мақсатпенен ертең күні туындайын деп отырған қауіптің қатерін алу үшін үкіметке жасаған наразылық. Бұның ар жағында осындай бір тарихи астар жатыр. Біз әзір тәуелсіз болдық деп мақтанып отырмыз, қуанып отырмыз. Бірақ біздің Россиядағы қазақтарымыз орыстанып кетті. Қытайдағы қазақтарымыз қытайланып бара жатыр. Ал енді Өзбекстандағы қазақтарымыздың да ертеңгі болашағы бұлыңғыр. Сонда біз бәріне алақан жайып қарап отырамыз ба мысалы Қазақстан үкіметі болғаннан кейін. Өйткені Қытайдың бүгін Қазақстанға мұнайға болған мүддесі тоғысты, газға болған мүддесі тоғысты, таудаға болған мүдделер Қазақстанға келіп араласты. Осындай мүдделер араласқан кезде ендеше жаңағы 2 миллион қазақтың да тағдырын алға қою керек. Ендеше біз неге өзіміздің мүддемізді осындай кезде шығармаймыз? Кезінде мынандай бір биліктен бір сөз айтылған. Қытайдағы қазақтарды көшіру Қазақстанның түпкілікті мақсаты емес деген бір сөз үлкен кісінің аузынан айтылған. Міне осы сөз әзір барлығы. Ол біз Қытайдағы қазақтар арқылы біз ана Қытаймен қарым-қатынасымызға шығу үшін, Қытайменен тағы түрлі-түрлі байланысымыздың жақсы болуы үшін Қытайдағы қазақтар өзінің ата-бабасының қонысында жасап отыр. Олар тұра беру керек. Ол қазақ үшін, Қазақстан үшін пайдалы дейді. Оның пайдалы болуына да біз ол 2 миллион қазақтың тағдырын құрбандыққа шалып отырып, өзіміздің пайдамызды көздеуіміз керек пе? Оны ендеше олай істеуге болмайды. Сол 2 миллион қазақтың да тағдырын ойлай отырып, біз мына Қытай бізге қаншалық мүдделі болып отырса, бізден онда өзіміздің анау мүддемізді ортаға қою арқылы сол қазақтарды ата-мекен не оралтуға шара қолдану керек. Бұны билік мүлде үнсіз бұлай ұзақ жатып алуға болмайды. Өйткені бүгін ұйғырдың басына туған жағдай ертең қазақтың басына тумасына кім кепіл?
Сізге тағы да бір сұрақ. Қытайдағы қазақтардың қазіргі ахуалы қандай?
Енді қазақ атаман келсек, әзір енді қазақ пенен бірінші ұйғыр халқының байланысы жақсы Қытайдағы. Төбелес немесе жаңағы бір-біріне өшпенділік жоқ бұл бір. Екінші қазақ пенен Қытай халқының да байланысы жақсы Қытай ұлтының. Себебі бірінші жақсы болатын себебі Қазақстан секілді тәуелсіз мемлекет құрылғандықтан Қытайлар өзге ұлттар қолданған саясатын қазақтарға қолданбайды. Арт жағында мың дегенмен жыланды үш кессең де кесерткілі қауқар бар деп қазақ мәселесіне келгенде ойланады, абайлайды, сақтанады. Өйткені мына жақта үлкен мемлекет жатыр және ол мемлекетте мүддесі тұр. Қазақтар да Қытай үкіметіне соншалықты қарсылық білдірейін десе белгілі себеп жоқ. Мысалы себеп жоқ болатыны Қазақстанға кетемін, көшемін, тушылап барамын деген қазаққа принциптік жақтан Қытайдың шектеуі жоқ. Баққа барып қалсаң да, көшіп барып қалсаң да жолаш. Тек қалтаңда ақшаң болса, жұмысыңды күрделі барыстардан өткізе алсаң шектеу жоқ. Екінші, Қазақстан үкіметі де келіп жатқандарға қарсылық жоқ. Қалам деушілерге, өтініш берушілерге мемлекетке қоныстануға ықтияр хат және азаматтық алам деушілерге азаматтық береді. Сондықтан енді Қытайда жасап отырған 2 миллион халықтың Қытай үкіметіне де, Қазақстан үкіметіне де ешқандай өкпесі, реніші, наразылығы жоқ. Қозғалмайды дегенде, ол 2 миллион қазақ аз емес. Оның келе алмауындағы бірінші себебі экономикалық жағдайының төмендігінен. Әртүрлі қаржыға тірелетін, қағазға, документке тірелетін мәселелерге байланысты соны ойдағыдай шеше алмағандықтан бұл бір қол байлау. Екінші, олар қазақтар ешқайдан келген жоқ. Қазақтар сол өзінің ата-бабасының қоныстанған мекенінде өмір сүріп отырғандықтан ол жаңағы ата қонысын немесе сары жұртын өзінің байырғы мекенін тастап кеткісі келмейді. Оны жат қолына өтіп кеткеніне, Қытай үкіметінің жеріне айланып кеткеніне заңды түрде мойындап отыр. Бірақ оны тастап кетуге тағы қимайды. Бұл осындай себеп.
Өздеріңізге белгілі, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға барған сапарында ол елдің үкіметінен 10 миллиард доллар алуға келісім жасап қайтты. Бұл қарыз алудың келешек Қазақстанға кесірі тимей ме? Қаһарман мырза, сіз бастасаңыз.
Мен ойлаймын, сол Қазақстан өте көп алған 10 миллиард доллар несе біздің мемлекетті сол Қытайға байланды. Мына қазіргі осы ақпараттардың барлығын ешқандай бір реакция болмай жатқанының да себебі осыдан деп түсінемін. Оны енді білмеймін, сондай біз Қазақстан сонша ақшаға мұқтаж ба, мынау экономика жағын мен түсінбедім енді. Меніңше Қазақстанда ондай ақтаж мұқтаж болмаса керек еді. Енді бұның барлығы сол өз уақытындағы әлгі Шанхай ынтымақ неге кіру. Енді ол уақытта шында да бір жақсы немен шықты, мынау шекара мәселесін реттейік деді. Тура жетеді, бірақ та Қытайлар анау алысты көретін саясат тарихы бар ғой, 2000 жылдық мемлекеттік. Олар соның асында ақырындап қана мынау ұйғыр мәселесін қойып тұрды. Оны қараңыздар, достыққа зиян жеткізіп жатыр деп. Сонымен то Қазақстан енді многовекторный деп айтты ғой. Сонда енді соның тағы бір векторы енді жаңадан пайда болды. Мен айтам, сол батыс пенен мысалы Еуропа одағы мен жақындасу сол саясатпен ғана компенсировать ету мүмкін. Неге десеңіз, Россияда шынында да өзгеріп жатыр. Қайтадан бір империя құрылып жатыр ма деген уже түсінік пайда болды. Олар да енді осы Орта Азияға қолын салып жатыр. Әлбетте біз сондай көп территория, олар шекарадас, экономикасы тығыз байланысты Россияны есепке алуымыз керек. Бірақ та бұрын біздің Қытаймен мұндай экономикалық тағы басқа жақта алақандарымыз өте аз болған. Там жоқ болған. Қазір бұның барлығы күшейіп кетті. Соны мен ойлаймын, мынау тағы бір күшпен, батыспенен, соның айтқаным мынау НАТО-ның неге партнерский несіне жақындау керек деп ойлаймын.
Мұрат Мұхтарұлы, сіз не дейсіз?
Бірақ та біз енді қазір мына әрине жеке батыр болып жүруге болады. Мен талай шырылдаған мына су мәселе, шекарасы мәселе, Қытайдың қаншама қауіптілігі бар екенін сол біздер үшін. Бірақ мына енді сол жеке жүруге де болады әрине. Бірақ осындай жағдай шиеленіскенде, қан төгілгенде, соның ішінде мына біздің 360 бала сол ана Қытай қазір мына ұйғырлармен есептескенде сол қазағыңды алып кетуім. Олар енді әртүрлі басқаша істеуі мүмкін, олардың ол жағынан шеберді. Бірақ олар бақылаудан кетпейді. Әрқайсының тағдыры олар уже байланған ана Қытайдың репрессиялық мәселесінде. Біз осы жерден не істесек те, сол жақтағы бауырларымыздың жағдайын еш уақытта естен шығармауымыз керек. Істер министрлігіміз бар. Соларға сол ықпал жасауымызға тырысуымыз керек. Осы мемлекеттің көсемдері бар. Әсіресе мына МВД, олардың ішінде сол көптеген нелер бар та көшір. Әптен пара алуға үйренген нелер та көшір. Олар қай жерде мүмкіндік бар, сол жерде деп ойлаймын. Ұйғыр қазағын деп та көшір. Кетпесі. Сондықтан біз осындай іс әрекет, бұл бір жағы меніңше Амангелді айналайын. Біз қазір осындай іс әрекеттерге барсақ, салмақты іс әрекетке, ол біздің мына қазіргі мына қатты қазір қиналып жатыр. Ертеңін әлі көрерсің не болатынын да. Сол жұртпен мұндай ынтымақты екеніміздің дәлелі болар еді деп.
Ұлықбек Есдәулет мырза, қазақ зиялысы ретінде Үрімжідегі жағдайға көзқарасыңыз қандай?
Әлімжеттік жасау өзіне кішіге деген. Сол дүниелерді жаңағы Мұрат ағамыз бір әйбарақат немқұрайды қарап отырмай, бұл жерде бір сергектік танытып, кәдімгідей алаңдаушылықты білдіруіміз керек деген сөзіне мен қосыламын. Оның өзінде де жаңағындай ресми жолдар бар, сыртқы істер министрлігі дейді, жоғарғы жақтардағы енді біздің мына көршімнің мысалы үшін баласы мен бала шағасын шырқыратып сабап жатса, оның өзінде де тітіркеніп қой демейсің бе? Ал енді оны қанжыр сабап қырып жатса, тағы қарап отырғанның өзі қалай деген секілді. Қалай болғанда да ол мына жерде отырған біздің дауысымыз үлкен жете қоймас, бірақ айтайын деген мынау тамшыдан көл деген дүниелер бар. Оны ресми орындар кәдімгідей ол қандастарға алаңдаушылық білдіруі қажет ғой деп ойлаймыз. Сонымен қоса енді ана жерде жаңағы тағы да Шоқанға жүгініп қойып айтатыны бар. Француз бен орыс жағаласып жатса, мен орысты қолдаймын. Ал енді орыс мен қазақ ұстасып жатса, мен әрине қазақ бауырым жағына шығам. Сол жерде біз бұл жақта бұл өзіміздің шындығында да қандастарымызға жанашырлықпен қарауымыз керек. Мұндаған жыл тарихы бар, әбден қалыптасқан, сосын кейінде енді алыстан ойлайтын мемлекеттер мына біздің енді қалыптасып, енді бір құқықтық мемлекетке айналамыз ба деп келе жатқан жас елдер үшін шын айтқанда қалай болғанда да бір қауіп, алаңдаушылық қайғайсын болсын туғызатынына мен арғы жағынан ойласақ көзіміз жететін секілді. Өткен жолы мынау Абай кезет дейтін жаңадан ашылған порталдың қазақша ұлттық портал дейді, соны ора маңдайшасында СИПУА агенттігінің ақпараты осы ілініп тұрды. Онда Қазақстанда заңды түрде қазір 301 нәрсе мың қытайлықтар тұрып жатқан көрінеді. Ол енді үлкен диаспора айналып тұрған. Ол бүгін 300 мыңнан асып кетсе ертең миллионға барады. Ал ол біздің халқымыздың саны көп емес. Сондықтан да бұндай жағдайларда біз қайғысына да сабақ алуымыз керек деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдаушылар, осымен Шыңжаң Ұйғыр Автономиялы Республикасының орталығы Үрімжі қаласында орын алған жағдайға орайластырып ұйымдастырылған дөңгелек үстелімізді тәмамдаймыз. Дөңгелек үстел жүргүзген Амангелди Кеңшилигулу.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосы жүргізген дөңгелек үстел мәжілісіне өз пікіріңізді қосуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін azattik.org сайтына кіріп, көпшілікпен бірге форумға қатыссаңыз жетіп жатыр. Сондай-ақ Азаттық хабарлары Астана уақыты бойынша таңғы 7-8-де, кешкі 7-8-ге дейін эфирге шығатындығын ескертіп өтейін. Осымен Азаттықтың 1 сағаты бағдарламасы аяқталды. Ал бүгінгі эфирдегі модератор Талғат Үсенбек Азаттық хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы. Ал енді мен келесі кездескенше аман сау болыңыздар деймін.